Goeiemôre Willem en goeiemôre aan al die luisteraars. Ja, ons het uit 'n moeilike maand gekom in die sin van dat ons regtig gekyk het na leiding en wat leiding in ons doen. En met die nuwe tema waar ons kyk na oorwinning, het ek 'n bietjie gaan dink oor navorsing waarmee ek besig is wat verband hou met waarom mense in sekere uiters moeilike situasies nie net oorleef nie, maar eintlik as 'n oorwinnaar uit die stryd uittreë. En so het ek afgekom op die gedig deur William Ernest Henley met die naam van Invictus. En dit het my uitgebring by die tema van vanmiddag, Invictus, onoorwinbaar. Nou, William Henley het 'n baie mooi gedig geskryf wat hy so worstel deur aspekte wat hom regtig baie hopeloos laat voel het en dan baie spesifiek hoe hy probeer het om die donker te oorwin en die donkerte van sy omstandighede en sy siel te bowe te kom. En ja, toe skryf hy hierdie gedig en in dit dui hy onder andere aan dat hy baie dankbaar is teenoor God vir sy onoorwinbare siel en dat geen pyn emosioneel vir al sy siel kan vernietig nie. Nou, dit bring my terug by die navorsing waarna ek verwys het. Iets wat my nog altyd baie interesseer en regtig aangryp is hoe mense die swaar en die seer ontworteling en vernietiging van dit wat rondom hulle plaasvind oorwin en voortleef en moet nuwe vars, ek wil amper sê, oplossings voor in dag kom. En dan dink 'n mens baie keer, as ons nou van buite af kyk, dit lyk so half of het maklik kon gewees het, of al weet ons dat dit maar met 'n gesukkel gepaard gegaan het, weet ons nie van die innerlike stryd wat mense moet voer om oor dit te kom, om uiteindelik as oorwinnaars aan die ander kant uit te kom nie. Die navorsing van my kyk onder andere na die sterktes van die vrouens wat die konsentrasiekampe tydens die Anglo-Boereoorlog oorleef het. En as ek bietjie lees deur die dagboeke en sien veral die wat rarig aan homself moes moed inpraat om te oorleef, dan is dit vir my baie interessant hoe hulle nie net dit oorleef het nie, maar teruggekeer het na hulle plase, opgebou het, mans is dood of mans is nog nie terug van hulle eie plekke waar hulle heen gestuur was nie. En dit was geweldige uitdagings wat hulle te bowe moes kom. En dan die mooie storie dat ek weet hulle het omtrent, as ek het nie mis het nie, voor 1910 iets in die omgewing van amper 8000 pond nog ingesamel ten spyte van hulle armoede en swaar kry en heropbou van hulle lewens en dit wat hulle gehad het om vir Emily Hobhouse 'n huis te bou in Cornwall in Engeland. So daar is vir my nogal baie daaruit te leer. Wat is dit? Wat is hierdie kantelpunt, hierdie omdraaipunt, wat beteken dat mense uit die as uit kan opstaan, as ek het nou maar so kan noem. En dit wat die navorsing op hierdie stadium nogal uitwys, hou baie direk verband met die begrip dapperheid. Nou ek weet, ons het al van tevore oor veerkragtigheid en die belangrikheid van veerkragtigheid om terug te veer na 'n moeilike tyd en situasie gepraat, maar dapperheid wat in 'n sekere sin aansluit hierby, maar meer spesifiek verband hou met gevaarlike situasies waaraan ons blootgestel word en dan evalueer ons hierdie situasie en dan besluit ons doelbewus, hoe gaan ons onsself in hierdie situasie emosioneel of fisies beskerm en dan dat ons deur hierdie swaar sal kom en sal bly soek na die omdraaipunt wat die swaar na die goeie gaan laat swaai. So met ander woorde, hier is iets van 'n doelbewuste intensie dat ons graag wil hê die sleg en die seer en die swaar moet verander. Dit sluit ook op 'n manier aan by wat Frankl gesê het, deur betekenis te vind en deur te bly hoop. Maar as ons bietjie verder kyk na dapperheid, dan beteken dit, dit hou verband met hoe ons situasies beoordeel. Dink ons, ons kan of ons kan nie, wat is ons uitkyk op die lewe in die algemeen en dan op situasies wat vir ons moeilik is en waar ons moet aan die dag moet lê. Dit beteken ook dat ons die risiko verstaan en verantwoordelikheid vir die gevolge van ons aksies gaan aanvaar, want soms is dit 'n moeilike besluit wat ons moet neem. Dink byvoorbeeld aan iemand wat argumente onthaal was 'n vluitjieblaser optree waar daar onbillike arbeidspraktyke of wat ook al aan die gang is. Dit kan ook wees dat ons in die aangesig van iets wat lewensbedreigend is, die toepaslike aksie moet bedink wat ons gaan help om dit te kan hanteer en daardie moed wat dit verg om te sê tot hier toe en nie verder nie of ek gaan probeer kyk wat kan gedoen word om dit te verander. En hier is dit vir my amper een van daardie mooi verhale wat ons hoor as ek dink aan die boere wat op hierdie stadium in geweldige droogte in die Noord-Kaap blootgestel is en hoe hulle tog nog steeds moed hou. So dapperheid is ook 'n weldeurdagte besluit. Dis besluit om basies ons lewensbekommernisse te hanteer, om die uitdagings te oorkom. Dit hou verband met die feit dat ek gaan nie toelaat dat iets my siel vernietig nie. Ek gaan bly opstaan, ek gaan bly hoop, ek gaan bly geloof soek om te kan aangaan. Natuurlik in die sielkundige is dapperheid definitief een van die sielkundige karaktereienskappe wat sterktes in ons aandui. Dapperheid is ook iets wat ek uitleef. Mense sien dit in my gedrag en in my optrede. Dis nie soseer altyd iets wat ek sê nie. En dan dapperheid, en dit is vir my die ander kosbaarheid daarvan, hang aan twee pilare. Die een is my gewete of my morele kompas en die ander ene is die omgewing, die gemeenskap waarbinne ek leef en beweeg. Dit beteken dat ek my moedigheid en my dapperheid om te keer dat my siel nie verlore gaan of ingesluk word deur die moeilike en die pynlike nie, kan hang aan die feit dat ek betrokke is ook by ander. By ander woorde, ek kyk verby myself en verby my eie seer en swaar en ek reik ook uit na ander. Die probleem in hierdie geval is baie keer wanneer mense werklik worstel en of nie die moed het of nie die vrymoedigheid het om uit te reik na ander vir hulp nie. Of dalk so gereeld seer gemaak is deur die gemeenskap, dat hulle net eenvoudig voel, ek sal maar liewer met my eie pyn en worsteling moet klaarkom, alvorens ek my gaan blootstel aan ander. Die morele kompas kom dan in by, wat doen ek in my eie dapperheid, waar ek my eie moed aan die dag lê, om nog steeds dit volgens my gewetens oortuiging te doen en dit nie te doen waar ek ander mense doelbewus in die proses baie te na gaan kom of groot skade gaan aandoen nie. So Willem, luisteraars, dis nou amper weer daardie een van, nou goed, nou weet ons wat is dapperheid en wat is dapperheid nie en die vraag wat onwillekeurig dan opkom is dapperheid iets waarna ek kan streef, iets wat ek kan doen? Is dit iets wat ek kan, as ek die woord kan gebruik, aan of afskakel? En ek dink daar is so paar, as ek die woord kan gebruik, merkers, goed waarna ons kan kyk, en ek wil weer eens begin by dit wat ons al vir mekaar ook gesê het. Wat doen en wat sê ek, as ek dan in hierdie moeilike situasie is? As ouer, hoe modelleer ek my hoopvolheid of my geloof? Wat sê ek? Hoe tree ek op? Hoe hanteer ek die krisis? Wat is my vermoë daartoe om nog steeds geloof te bou? Selfvertroue, die kans om te waag. Wat doen ek om die uitdaging te oorkom? En soos ek gesê het, dapperheid is nie wat ek sê nie, maar wat ek uitleef. So met ander woorde, wanneer andere, my kinders, my gesin, my buurt, my omgewing na my kyk, wat se gedrag modelleer ek? En ek sê nie hiermee dat ons moet voorgee om iemand te wees wat ons nie werklik is nie. Maar soms moet ons dalk weer dink hoe ons praat, wat ons sê, daardie hele optimisme, pessimisme. Want onthou, dit wat ons ook vir ander sê, skep 'n sekere atmosfeer. Negativiteit kan 'n baie negatiewe atmosfeer skep en dieselfde met positiviteit wat nogal baie energie kan gee en ons kan help om, amper wil ek sê, 'n veilige ruimte te hê waar ons bietjie kan gesels oor moontlike probleemoplossings. Ek het reeds gepraat oor die feit dat ons, as ons na dapperheid kyk, ook kyk na ons betrokkenheid by ander, samewerking tussen mense, uitreik na mekaar, waar ons mekaar help, waar ons mekaar bystaan, waar ons help moed skep, help motiveer om aan te gaan in swaar kry. Dit is my nog steeds 'n baie mooi herinnering, as ek so kan sê, uit my eie lewe waar ek op 'n plaas groot geword het, waar ek veral weet hoe boere by mekaar kan staan en mekaar kan ondersteun, en ons sien dit ook al hoe meer en meer. Maar ook daar in die werkplek, daar waar mense deur moeilike tye gaan, waar hulle dalk regtig nie eers amper die moed het om op te staan nie. Wat sê ek sommer so in die algemeen, dalk in 'n teekamer gesprek, wat mense die idee laat kry, hoorie maar, daar is nog hoop, deel ek iets uit my geloof, iets wonderlik wat in my lewe gebeur het, wat doen ek, wat sê ek? Dan moet ons ook aanvaar dat ons het swakhede, mense rondom ons het swakhede, en deur my eie swakhede te aanvaar, laat ek myself ook toe om hulp van andere te aanvaar. Maar dit beteken ook, ek kan empatie hê met die swakhede van ander. Daar is tye wat het dalk vir ons gewoon makliker gaan wees om dapper te wees, om op te staan, om doelbewus daar die omdraaipunt te soek. Daar gaan tye wees dat ons dalk nie die energie het om dit te doen nie. Ek dink baie keer as ek kan onthou van kliënte wat ek sien, wat hulle eie sielkundige stryd sê nou met iets soos depressie of obsessief kompulsiewe verstoring of wat ook al stry, wat sê, ek kan nie waag dat ander mense hiervan weet nie, want hulle gaan of vir my uitlag of hulle gaan dink ek is 'n swakkeling ensovoorts ensovoorts, en ons sukkel nou maar op ons eie waar niemand regtig weet nie, en ons raak moedeloos en ons kom op hierdie punt van, ach, dit help nie dat ek het met iemand deel nie, hier is nou maar my las in die lewe. Ek wil amper nou die uitdaging stel en sê, nee, kom ons vind mense wat ons kan vertrou, wat saam met ons die pad kan loop. Die Bybel sê toch, 2 is sterker as 1. So kom ons kyk 'n bietjie, waar moet ons dalk werk aan ons vertroue in ons medemens, om op hierdie punt te kom, waar ons regtig kan uitreik na ander en kan sê, ook om 'n dapper persoon te wees, kom ek help my medemens saam met my op, sodat ons saam kan streef na hierdie oorwinning. Leer uit ons foute. Baie keer sal ons onsself dalk misken of afkraak as ons iets verkeerd doen, ons neem onsself so kwalik dat ons wortel skiet by dit wat ons onsself nou voor verwyd. Nee, ons moet nie bome gaan plant wat so skakiebos gaan lyk as hulle opkom nie, ons moet bome gaan plant wat vrugte gaan dra, en daarmee bedoel ek, as ons foute gemaak het, goed, ek het dalk 'n fout gemaak en ek weet het was verkeerd, leer daaruit, en volgende keer gaan ek baie meer sensitief is om nie weer dieselfde dan te doen nie. So my dapperheid beteken ook, ek moet my letterlik, soos ons dit miskien idiomaties sal sê, aan my sokkies optrek, en ek moet 'n standpunt inneem, en al seker goed, wat ek vir eens en vir altyd moet besluit, ek sit dit agter my, en dit kom rarig ook vir my by die geloofsaksie van, ek strek my uit wat na wat voor is. So kom ons, moenie, ek wil besef onsself toelaat, om te lank stil te staan by die foute en dit soos 'n bees te bly herkou nie. Want ons, daar is van ons wat dit dalk makliker doen, Maar aan die ander kant is dit ook so dat as ek 'n fout gemaak het, moet ek ook kan bestaan en die insig hê waarom het dit gebeur, sodat ek kan wegbeweeg van daardie fout af. Dan die gewoonte om bewus te wees, ek het al van tevore gesê, onthou 'n bietjie, hoe dink ek? Wat is my selfspraak? Iets wat ek dalk nie reg gedoen het of wat ook al nie, breek ek myself dan af deur wat ek vir myself sê? Of kan ek myself toelaat om met meer vertroue vir myself te sê, goed, ek weet hier was nou dit wat nie uitgewerk het nie, maar kom ek dink anders, kom ek praat anders met myself. En julle sal onthou het wat ons destijds gesê het, ons oor Barbara Frederiksen se model van kreativiteit, die bou en verbreed model gepraat het, wat ons gesê het, deur net te gaan sit en 'n bietjie te ontspan, kan ek meer kreatief begin dink, en omdat ek meer kreatief dink, is my opsies tot oplossings baie meer. En dit gee vir my hoop, dit gee vir my daardie moed, want ek kyk anders. En ons het baie keer nodig om weg te draai van die negatiewe kyk na 'n kyk met daar moet 'n oplossing wees, daar moet 'n uitkoms wees. En wat is dit wat ek kan doen om by daardie oplossing uit te kom? Sedert die begin van die jaar het ons nogal gepraat oor wat is my doel in die lewe? Wat wil ek graag bereik? En ons het gesê, baie keer het ons 'n doel vir doelstelling en dan is daar afdraaipaaie of daar is blokkasies in ons pad. Hou ons oog op die doel. Al is dit moeilik, al is daar teleurstellings, moenie die doel wat ons lewens rig uit die oog verloor nie. So ons bly soek na daardie omdraaipunt. En ons gee dit 'n kans. Een tree op 'n keer, al is daar die tree hoe klein, ons hoef nie altyd groot spronge te maak of te waag nie. Partykeer is dit daai klein skuifie wat ek maak, wat uiteindelik by my dapperheid 'n groot tree byvoeg. En dan ten slotte, my geloof in God, die Here wat my die krag gee om te oorwin, deur hom is ek tot alles in staat. En die navorsing wys nogal weer eens, dat persone wat as gelowiges hulle moeilikhede aanpak althans, het 'n baie groter gevoel van moed en van hoop en van die wete dat daar verandering sal kom. Ons kan nie hierdie pad uit die swaar alleen loop nie. En as ons terugkom na wat Henley gesê het, uit hierdie pyn kan ons dankbaar wees teenoor die Here dat ons onoorwinlik hier uitkom en dat ons werklik die oorwinnaars is wat nog steeds die moed aan die dag lê en nog steeds aangaan. Goed, ten slotte, bietjie ietsie vir 'n groeigeleentheid. Dalk is dit nodig dat ons in hierdie week selfrefleksie doen, gaan dink waar was ons nogal dapper, wat het dit van ons geverg om 'n standpunt in te neem, hoe dit gevoel, watter positiewe gevolge dit vir my gehad het as ek uitdagings kon hanteer of oorkom, en wat het ek van myself geleer, en wat kan ek toepas uit dit wat ek reeds geleer het, of van ander baie wyse mense geleer het, wat my nou kan help om te oorwin. Mag het vir ons elkeen 'n baie goeie en inderdaad 'n oorwinnende week wees. Invictus.